je program Radija Slobodna Evropa iz Preškog. Vaš studija pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju nedjelju 9. august možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U narednih 30 minuta najnoviji most Radija Slobodna Evropa, čija je tema Srbija i nesvrstani. Sagovornici su Simeon Pobulić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Vladimir Pavićević, predsjednik Savjeta za evropske poslove opozicione Liberalno-demokratske partije Srbije. Razgovaralo se o tome da li je nastojanje da što manje zemalja prizna Kosovo glavni razlog okretanja Srbije pokretu nesvrstanih. Zašto je Srbija jedna od rijetkih zemalja u svijetu koja nije glasala za rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje kršenje ljudskih prava u Iranu? Kako to da predstavnici Srbije na skupovima pokreta nesvrstanih veličaju Tita, dok se u Srbiji o njemu govori u negativnom kontekstu? Kakva će biti korist ako Beograd bude domaćin jubilarnog samita nesvrstanih 2011. i da li će se taj skup po značaju moći porediti sa otvaranjem olimpijade u Pekingu, kao što tvrdi ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se Srbija okreće pokretu nesvrstanih i kakvi mogu biti efekti te spoljno-političke orijentacije. Naši sagovornici su Simeon Pobulić, zamjenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i predsjednik Savjeta za evropske poslove Liberalno-demokratske stranke. Čini se da je Srbija počela da se okreće nesvrstanijim onog trenutka kada je glavni cilj njene spoljne politike postala borba da što manje zemalja u svetu prizna Kosovo. Delite li to mišljenje, gospodine Pobuliću?
Da. Mada je nekih veza već bilo pre toga, ali ne toliko sa pokretom kao celinom, nego sa vodećim zemljama u pokretu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Meni se čini da je možda ne celokupna, ali u velikoj meri aktivnost ministra spoljnih poslova Srbije usmerena na pitanje Kosova, pa je mislim i ova inicijativa o organizovanju konferencije nesvrstanih 2011. u Beogradu više prati taj jedan trag, dakle pokušaja da se spreči priznanje nezavisnosti Kosova od daljih država, a naročito onih koji su pokretu nesvrstanih, a znamo da je to brojna organizacija. Međutim, ako se na ovu inicijativu o održavanju skupa lidera pokreta nesvrstanih u Beogradu primene sve moguće matematičke operacije, dakle ako unesemo jednu egzaktnu procenu o tome da li nam to donosi neku korist veliku, mislim da cena koju ćemo platiti za organizaciju konferencije nadilazi korist koju od toga možemo da imamo. Druga stvar je jedna vrsta multilateralne saradnje Srbije sa zemljama u razvoju. Ja mislim da tu postoji dobra osnova za saradnju u područjima kao što su privredna saradnja, obrazovanje, kulturna, naučna saradnja, i to u pogledu već postojećih kontakata ili obnavljanja veza koje su tokom perioda od početka 90-ih prekinuta ili zapostavljene. Međutim, organizacija jubilarne konferencije, mislim, nije neophodni trošak za ostvarenje ovih interesa države, šta više, mislim da je potpuno suvišan.
Gospodine Pobuliću, mislite li vi da bi, naravno, ako bi Srbija dobila organizaciju te konferencije, da bi trošak prevazišao korist?
Ja ne mogu da odgovorim na tu računicu. To treba jedno sesti pa izračunati koliko bi to koštalo, kakve su naše mogućnosti, šta bismo mi dobili od dolaska tih gostiju u tom materijalnom smislu, mislim onih direktnih. Ja o tome ne mogu da se izjašnjam, tu računicu ja ne znam da izvedem. Ali ako mi nudimo, a ja sam tako to razumeo, da mi budemo servis za održavanje konferencije, znači mi ne učestvujemo u pripremama konferencije, u nacrtima dokumenata i slično, nego prosto dajemo im te usluge, onda vjerujem da će korist biti velika, ali opet to treba gledati u funkciji svih zbivanja drugih, ne samo pokreta. Te stvari ne možemo ni sad odmah da sagledamo, ali ako pogledamo, recimo, primjera radi, govor Baracka Obame na univerzitetu u Kairu, mi ćemo vidjeti koliko Sjedinjene Američke Države ulažu naporu da se sada približe tom svetu. Europa tu malo zaostaje što se tiče deklarativne strane, ali kad pogledate na mehanizme koji su usmjereni ka tom svetu, onda vidite da oni zaista dosta rade. Prema tome, ako se mi pridružimo takvom jednom svetskom trendu, onda i ta konferencija će imati velik značaj i nadam se da bi tada prevazišla troškove, da bi dobit bila veća.
Može li se taj skup, jubilarni skup nesvrstanih, uporediti sa otvaranjem olimpijade u Pekingu, kao što je to nedavno učinio ministar inostranih poslova Jeremić? Gospodine Pavićeviću?
Moje mišljenje da ne. Moje mišljenje da naš ministar spoljnih poslova u ovoj ilustraciji koju ste naveli kada se tiče poređenja organizacije pokreta nesvrstanih sa otvaranjem olimpijade u Pekingu preteruje, kao što to inače on zna da uradi, i mislim da se iza toga zapravo krije ono pitanje koje ste vi postavili na samom početku, a to je da li ta konferencija može da posluži tome da se ipak spreči priznanje nezavisnosti Kosova velikog broja država koje su članice pokreta nesvrstanih, a nisu priznali Kosovo do sada. I mislim da je aktivnost ministra Jeremića zapravo usmerena na taj cilj. U njegovoj usmerenosti na pitanje Kosova svedoči ubeđivanje islamskih zemalja na konferenciji koju su imali ranije ove godine, kao i ova inicijativa nesvrstanih. Međutim, ja mislim da tu imamo jedan veliki problem, a to je što se tako zanemaruju druga pitanja naše spoljne politike. Naprimjer, evropska integracija Srbije, što jeste jedan od ciljeva naše spoljne politike, stoji u mestu već više od godinu dana. Ministar spoljnih poslova Holandije otkazao svoju posetu, a stav te zemlje prema Srbiji i saradnje Srbije sa Haškim tribunalom je presudan za dalju integraciju naše zemlje. Odnosi sa susedima se negdje i pogoršavaju. Transatlantska dimenzija spoljne politike je potpuno zanemarena. NATO je tabu tema u Srbiji. Dakle, mislim da se Srbija i ovom inicijativom o organizaciji konferencije nesvrstanih usmerava ka jednoj poziciji ostrva u Atlantskom okeanu i mislim da to može veoma loše da utiče na kvalitet života građana Srbije. Također, moj je utisak da ministar Jeremić igra, kako bih rekao, izrazit ću se ipak tako, jednu pubertetsku igru, koja za ishod treba da ima osvajanje srca ove burazerske Srbije, kako bismo je nazvali, koja treba da mu se divi, aplaudira, koja će da ga postavi na mjesto broj 2 u Srbiji, a čije sentimente Jeremić podgreva ovom kosovskom pričom.
Gospodine Pobuliću, evo da i vas upitam, da li bi se mogao jubilarni skup nesvrstani uporediti sa otvaranjem olimpijade u Pekingu?
Tu se slažem sa gospodinom Pavićevićem. Ne može se uporediti, ali on je rekao pravu stvar. Kineska organizacija olimpijade bila je usmerena od strane Kineza da velike zemlje, najrazvijenije zemlje, velike sile ubedi ili ostavi dubok otisak kod njih šta može jedna Kina da uradi. To nije bila predstava za sirotinju, ako tako smijem da kažem. To je bila predstava za najbogatije i u stvari bila utakmica sa njima. Tu se ne može staviti takav znak jednakosti. Druga stvar, ako mogu da odgovorim gospodinu Pavićeviću, ja baš nemam utisak da Srbija ne radi ništa ili jako malo u unapređenju svojih odnosa sa Evropskom unijom. Na kraju krajeva, srpska vlada i koalicija koja je podržava je zaista vredno radila na usvajanju čitavog niza zakona što ranije uopšte nije urađeno. Ako to nije ništa u redu, onda moram da postavim pitanje, a šta je nešto? S druge strane, ja se slažem da mi ne možemo bez Evropi, nama je Evropa, je, ajde da kažemo, narodski sve i sva. Mi nemamo tu nekog velikog izbora. Međutim, to ne možemo jednostavno reći da je samo to u pitanju i da će se to rešiti. A što se tiče Kosova, to je jedno vrlo složeno pitanje. Nije samo u pitanju nezavisnost, nego i pitanje neki vitalni interesi Srbije, to je tamo naš živalj, to je imovina, to su naše kulturne vrednosti. Ahtisarijev plan je trebalo da bude kompenzacija za to davanje nezavisnosti, a on recimo nije rešio najvažnije pitanje, to je povratak prognanih, odnosno raseljenih, jer u tom dokumentu stoji, garantuje se pravo na povratak i povraćaj imovine, ali ne govori se o proceduri. Kad nemate procedure, pravo se poništava.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome zašto se Srbija okreće pokretu nesvrstanih. Sagovornici su Simeon Pobulić, zamjenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Vladimir Pavićević, predsjednik Savjeta za evropske poslove opozicione Liberalno-demokratske partije Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Isplati li se spoljnu politiku podrediti cilju da što manje zemalja prizna Kosovo i pritome praviti takve kompromise kao što je onaj da Srbija bude jedna od retkih zemalja u svetu koja nije glasala za rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje kršenje ljudskih prava u Iranu? Gospodine Pobuliću?
U svakom slučaju, tu je u pozadini jedna čista politička pogodba kojih, nažalost, ima jako mnogo u svetu. Možda da sam ja bio taj koji treba tome odlučio, ja to ne bih uradio, ali molim vas, ne bih da branim srpsku vladu. Najbolje odnose sa Iranom, znate ko ima? Francuska. Francuska. Prema tome, nismo mi jedini grešnici, ali ja s time nikog ne pravdam. Pogotovo što nemam nikakvih simpatija za takav režim, prosto po nekom mom filozofskom ubeđenju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pavićević?
Spoljna politika jedne države, pa i Srbije, treba da počiva na nekim principima kojih ćemo da se pridržavamo u spoljno-političkim aktivnostima. Ako smo se opredelili za demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava i politički pluralizam, onda ne bi trebalo da nam se dogodi bilo kakav gaf poput ovog sa neglasanjem za rezoluciju kojom se osuđuje kršenje ljudskih prava u Iranu. Dakle, to je stvar principa koji čine temelje jedne spoljne politike i zato ja mislim da naša spoljna politika lebdi. Ona je tako, kako ja kažem, fiktivna, bez principa, bez jasno utvrđenih determinanti, bez čvrsto definisanih spoljno-političkih prioriteta. A samo dodatak tome jesu mnoge afere koje se tiču i delovanja Ministarstva spoljnih poslova, uključujući priču o Miladinu Kovačeviću, kao i ovu najnoviju aferu o trošenju novog miliona u Ministarstvu spoljnih poslova.
Evo, ja bih se još samo za trenutak zadržao na ovoj rezoluciji o Iranu i objašnjenju koje je dao ministar inostranih poslova. Ja sam naišao u jednom intervju kad su ga upitali zašto Srbija nije glasala za tu rezoluciju. On je odgovorio da u svetu postoje zemlje poput Saudijske Arabije koje na daleko drastičniji način krše ljudska prava pa ne dolaze na dnevni red Ujedinjenih nacija. Gospodine Pobulić, može li to biti objašnjenje?
Ne može biti opravdanje, ali objašnjenje može biti i to jeste živa istina. Saudi Arabija može da radi šta god hoće što se tiče ljudskih prava, ona nikad neće doći ni pred koji forum svetski. Da ne upuštamo se u to zašto. Znate, u međunarodnim odnosima, nažalost, govori se o principima, a mnoge stvari ne teku po principima. Toga možete svakodnevno da otkrivate, ali ne možete od toga da pobegnete.
U nastojanjima da se što više približi nesvrtanima, Srbija se vrlo često poziva na Tita i na neki način se predstavlja kao naslednica njegove spoljne politike. S druge strane, u Srbiji se rehabilituje Draža Mihajlović i u negativnom kontekstu se govori o partizanskom pokretu koji je predvodio baš Tito. Zar to nije kontradiktorno, gospodine Pavićeviću?
Pa možda može tu da se nađe neka kontradikcija, ali kada se tiče pominjanja Draže Mihajlovića i partizanskog pokreta, tu je već izvršena rehabilitacija u Srbiji. Dakle, učesnici četničkog pokreta su izjednačeni u pravima sa prvoborcima, dakle komunistima.
Ja se slažem sa gospodinom Pavićevićem, četništvo je priznato. Međutim, ostaje jedna stvar koja je živa istina i koja se svi koji htjeli bi da uveličaju tu ulogu četnika, onda im ja postavim jedno pitanje. Molim vas, navedite mi nemačka dokumenta, a oni su to jako dobro radili, u kojima piše gdje i kada su vodili četnici bojeve sa Nemcima. Ajde, pobrojimo to pa da vidimo koliko je toga bilo. Nemojmo pričati ništa na pamet. Ali to je naša situacija. To je situacija u našoj politici. To nije zdravo i to nije dobro. I to bi trebalo jednom da se prekine i ostavi to historičarima i da mi radimo ono što se zove budućnost.
A znate, malo to baš kontradiktorno deluje. Znate, Tito za spoljnu upotrebu, a Draža za unutrašnju upotrebu. Pa mislim, nemoš tako da se ponaša jedna vlada.
To je politikanska igra. Da malo pridobijete i one koji imaju neko osjećanje prema Draži Mihajloviću i četništvu, a opet da dobijete i one druge, znate. Najbolje je to skinuti iz dnevnog reda pa ste završili posao.
Kada se tiče četništva i partizana, ja mislim da je to istorijski posmatrano i gospodin Pobulić je također upućio na istorijsku građu. Ja mislim da je to vrlo jedna kompleksna priča, jer ne postoje akteri koji su u potpunosti čisti, a koji su relevantni za praćenje dešavanja u Srbiji u Drugom svjetskom ratu. I u tom smislu, ja bih čitavu tu kontradikciju koju vi pronalazite postavio kao taj veo ispod kojeg se nalazi nešto što je neka suština naših politika.
Predsjednik Srbije Tadić nedavno izjavio da je na samitu nesvrstanih u Šarm el Šejku zatražio od predsjednika Afganistana i predsjednika Dominikanske Republike da nakon presude Međunarodnog suda pravde, za koju je vlast u Srbiji uverena da će biti u korist Srbije, razmotre svoju odluku o priznanju Kosova. Da li je to realno? Da li je ikada jedna zemlja povukla svoju odluku o priznanju druge zemlje? Gospodine Pobuliću?
Oni koji bolje poznaju taj deo diplomatske istorije tvrde da se to događalo, ali to nikad nije ostavilo neki naročiti utisak u međunarodnoj zajednici i nikada nije predstavljalo neku vrstu presedana na koji bi se drugi pozivali. Ali ja tome ne bi pridavao nikakvog naročitog značaja. To je možda bilo neka vrsta opipavanja raspoloženja na toj konferenciji da se vide dokle se može ići, gdje su granice itd. To u diplomatiji se uvijek rade sa manje ili više veštine.
Gospodine Pavićeviću, kako vi gledate na ovu izjavu gospodina Tadića da je on zatražio od Afganistana i Dominikanske Republike da eventualno povuku takvu odluku? Može li biti takvo povlačenje?
Mislim da taj komentar našeg predsjednika zapravo govori koliko se naša spoljna politika ne bazira na racionalnoj i objektivnoj procjeni stanja u kome se zemlja nalazi i okruženja kome pripada. Dakle, mislim da taj njegov nastup upravo govori o tome. Moje mišljenje da apsolutni prioritet naše spoljne politike treba da postane priklanjanje onim snagama koje nam mogu pomoći da što brže i efikasnije razrešimo unutrašnje probleme, a pre svega one ekonomske, potom političke i bezbednosne. I ja mislim da to nisu nesvrstane, to nije svakako Afganistan, niti bilo koja od tih zemalja, ja mislim da je to Zapad. I ja mislim da mi treba tu da napravimo jedan rez.
Gospodine Pobuliću?
Kad mi kažemo pomoći nas Zapad, ja se s tim slažem, oni to treba da urade. Međutim, treba da se prethodno sredi svjetski financijski sistem, da se sredi svjetski trgovinski sistem. Kad pogledate šta je bilo u Londonu ili Akvili na sastanku grupe 20, pogledajte dnevni red. Iz tog dnevnog reda na neki način doći će i rješenja za nas. Međutim, mi ne možemo da kažemo da je tu samo da Zapad u pitanju, pa tu je onda i Kina, pa tu je i Brazil, pa čak i Rusija. Znate, mi smo suviše mali, zrnce jedno koje pliva u tom velikom moru. Ali opet zavisimo od one stvarne situacije. Jer za ovu veliku krizu nije kriva Kina, nije kriva Indija, nije kriv Brazil. Recimo otvoreno, kriv je Zapad.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome zašto se Srbija okreće pokretu nesvrstanih. Sagovornici su Vladimir Pavićević, predsjednik Savjeta za evropske poslove opozicione Liberalno-demokratske partije Srbije, i Simeon Pobulić, zamjenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose Srbije. Govori Vladimir Pavićević.
Muzika. Gospodin Pobulić kaže, jeste, Zapad jeste jak, Zapad je taj ka kome treba da budemo usmereni, ali ta pomoć od Zapada nije dovoljno i tako. Međutim, ja imam tu jedno, kako bih vam rekao, drugačije gledanje. Za razliku od ovih uobičajenih shvatanja, a ovo je dominantno u Srbiji, koje polazi od toga da Srbija nije ni na istoku, ni na zapadu. Ja mislim da mi konačno treba da konstatujemo jednu činjenicu i da od nje pođemo, a to je da Srbija jeste na zapadu. Ona, ja mislim, to jeste geografski, mislim da ona to jeste i istorijski, ja mislim da ona jeste to i vrednosno. Ako prihvatimo to da se Srbija opredelila i za demokratiju, i za vladavinu prava, i za ljudska prava, i za politički pluralizam i tako dalje. Ja mislim da samo zahvaljujući želji da se učvrsti vlast onih koji su u tom trenutku na vlasti, da se održava ta teza o nekoj našoj posebnosti i nju prepoznajemo u ideji Srbije koja je istok zapadu, a zapad istoku. Ja mislim, dakle, da mi konačno kada govorimo i o spoljnoj politici, treba da kažemo ono što jeste, da se Srbija nalazi na zapadu. A u smislu spoljne politike to znači sljedeće. Dakle, osnovna spoljno-politička orijentacija Srbije, ja mislim, treba da bude ka evropskim i euroatlantskim integrativnim procesima, ali to ne znači da se zanemaruju odnosi sa drugim silama u usponu ili velikim silama kao što su Japan, Indija, Kina, Brazil. Ja mislim samo da u našoj spoljnoj politici treba da napravimo redosled prioriteta. I budući da polazimo od te stavke da Srbija jeste na zapadu, onda ja mislim da ta lista prioriteta treba da bude sljedeća. Na prvom mjestu, nužno, dominantno, Evropska unija. Na drugom mjestu, ono što je kao tema postalo tabu, a to su transatlantske integracije NATO. Na trećem mjestu, neophodno, unapređenje odnosa sa susjedima. Na četvrtom, razvijanje odnosa sa velikim silama. I tu mislim, pre svega na Sjedinjene Američke Države, ali potom i na Rusiju, i na Kinu, i na Japan, i na Indiju, i na Brazil, i tako dalje, i tako dalje. I nakon toga dolazi poboljšavanje odnosa sa drugim zemljama, Azije, Australije, Amerike, Afrike, tako dalje, pa i sa onim zemljama od kojih smo zapravo i počeli ovaj razgovor, a to su nesvrstane.
Gospodine Pobuliću?
Ja mislim da smo mi malo prenategli priču o Zapadu. Mi pripadamo Zapadu jer smo u Europi, a Europa je taj Zapad, bar geografski, bar kulturno i slično. Znači, ne treba o tome otvarati neku veliku raspravu. Mi jesmo tu i iz toga ne možemo da izađemo nikako. Međutim, mi moramo da vodimo računa o svemu što se događa oko nas. Recimo, Amerikanci prigovaraju Evropskoj uniji povodom krize da nisu pokazali dovoljne kapacitete upravljanja unijom. Naravno da se to odražava na nas, na Zapadni Balkan, ne posebno na Srbiju, ali na sve nas. Vidite kako idu stvari oko prijema, šta se sve tu uslovljava, šta se u svemu tu govori. Često nekad običan čovjek ne može se snaći o čemu je reč. Znači, naravno da je nama u prvom redu Evropska unija. Jednostavno, ne vredi o tome raspravljati. I ja mislim da na kraju krajeva i sve ankete javnog mnjenja kod nas pokazuju da je to u javnom mnjenju kod nas pročišćeno i raščišćeno. Ostaje druga stvar. Kad se govori o transatlantskim integracijama, mi i tu pripadamo. Nažalost, recimo, često se ispušta iz vida naša saradnja koju mi imamo sa NATO-om preko partnerstva za mir, ali još važnija stvar, naša bilateralna saradnja sa Amerikom. Da vas podsjetim, mi smo imali, bivša Jugoslavija je imala veliku i razvijenu saradnju baš u sferi bezbednosti direktno sa SAD. I to je dobro teklo na zadovoljstvo i jedne i druge strane. Znači, kad govorimo o transatlantskim integracijama, ajde onda uzimo u obzir sve situacije, ne samo jednu. Naravno, ja sam recimo lično protiv termina neutralnost, za mene to ništa ne znači. Meni se mnogo više sviđa finski izraz bezbednosna nezavisnost, ili već kako su to rekli, znate. Jer neutralnost zahtjeva odgovore na mnoga pitanja koje naravno s naše strane niko ne zna.
Gospodine Pavićeviću?
Kada se tiče spoljne politike, ja se također tu slažem s gospodinom Pobulićem, ali ima jedan deo u kome se ne slažemo, a to je da naša percepcija ovih promjena u svetu posljednjih 10 ili 20 godina upravo nas usmerava ka Zapadu kao prirodnom partneru. Ja mislim da takva orijentacija ima ne samo ekonomsku, već i političku komponentu. Ona, mislim, nije rezultat dnevno političkih potreba ili naše opredeljenosti ovako kao pojedinaca, već izraz, ja mislim, opredeljenosti za suštinske sistemske promjene u zemlji. I deo jedne vrste napora da se postave temelji novog vrednosnog, političkog, ekonomskog i bezbednosnog uređenja. Otud ja mislim da je važno za Srbiju da se kaže da ona jeste na zapadu i ja mislim da postojeći ljudi koji sada vode Ministarstvo spoljnih poslova, a tu mislim pre svega na ministra Vuka Jeremića, mislim da tu nema kapaciteta za to. Ja mislim da mi zapravo sada prisustvujemo jednom vraćanju spoljnoj politici Miloševićeve Srbije, ja to zaista mislim i ovaj moj nastup večeras i ovaj razgovor mislim da nekako i miriše tako, i mislim da ukoliko se ovakva orijentacija Srbije održi, mislim da će to za Srbiju da bude veliki promašaj.
Gospodine Pobuliću, mislite li vi da ovo predstavlja vraćanje Miloševićevoj politici? Spoljnoj politici?
Ne. Ja mislim da je to preterano, znate. Miloševićeva doba je prošlo, prošle su 90. godine, mnogo šta se promenilo u svetu i vrlo brzo se menja, menja se i kod nas. Slažem se jedino sa gospodinom Pavićevićem u tome. Naš politički sistem nije u dobroj funkciji. Ja neću reći da je nefunkcionalan, to bi isto bila krajnost, ali on ne funkcioniše u skladu sa potrebama građana ove zemlje.
Gospodine Pavićeviću?
Moje mišljenje da se, makar na osnovu ponašanja ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića, da se Srbija vraća lagano spoljnoj politici Miloševićeve Srbije, i ja mislim da to možda bude vrlo loše, i moje također mišljenje da umjesto u pokretu nesvrstanih, a već smo proglasili vojnu neutralnost koja je neodrživa također, ali umjesto u pokretu nesvrstanih, mislim da Srbija treba da pronađe svoje mjesto u onome što mi nazivamo jednim vrednisnim prostorom Zapada i da tako gradi i definiše svoju spoljnu politiku.
Gospodine Pobuliću?
Jedna stvar. Ja bih samo savjetao gospodinu Pavićeviću, kad se govori o vrednosnom sistemu, to niko u Srbiji ne razume šta je to. To se mora objasniti šta je to vrednosni sistem. Još nešto što kao obrazovan čovjek u politologiji primećujem, ne smete mešati vrednosti i ciljeve. To nisu iste stvari. Prema tome, kad govorimo o evropskom vrednosnom sistemu, potrudimo se da ga objasnimo do kraja, da tako svako to razume šta je u pitanju.
I na kraju, da li će okretanje pokretu nesvrstanih poslužiti tom osnovnom cilju zaustavljanju priznanja Kosova? Gospodine Pobuliću?
Doprineće. Doprineće, ali nesvrstani ne mogu da budu faktor koji će biti apsolutno odlučujući u tom pogledu.
Vaše mišljenje,
oni su bili samo u prvoj fazi kad je bilo izglasavanje rezolucije. Sad što dalje ide, to je već nešto drugo.
Vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Pa moje mišljenje je da stavovi država koje su članice pokreta nesvrstanih neće imati suštinski utjecaj na to kako će se razvijati dalje ovaj problem Kosova. I u tom smislu mislim da Srbija treba da pokaže tu trezvenost u rješavanju kosovskog pitanja upravo time što će se usmjeriti pre svega ka Europskoj uniji.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pobuliću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Pavićeviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Simeon Pobulić, zamjenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
To bi, kao i obično, uvaženi slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala vam na pažnji i do slušanja. Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam poštovane slušaoce koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. To je zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U pola sata novog izdanja ovog programa objavljujemo. Tek je nedavno otkriveno da je među žrtvama ekshumiranim prije 8 godina iz masovne grobnice u opštini Rogatica i tijelo ratnog komandanta Ave Palića. Supruga Esma kaže da je sada čeka put pravde.
Da se utvrdi ko je ubio moga supruga, u kojim okolnostima, gdje i naravno da ubice vidim tamo gdje im je mjesto.
Bosna i Hercegovina bi uskoro s Hrvatskom mogla potpisati dugo očekivani sporazum o međusobnom izvršavanju sudskih odluka o krivičnim stvarima kako bi se onemogućilo izbjegavanje izvršenja pravomoćnih presuda.
Svaka osoba koja je osuđena u jednoj od ovih zemalja, kad ode u drugu zemlju, mora tu odluku izvršavati bez obzira da se nalazi u Bosni i Hercegovini, gdje su sudovi izrekli tu kaznu, ili u Republici Hrvatskoj, gdje također može izdržavati tu kaznu.
Viši sud u Podgorici naložio raspisivanje Interpolove potjernice za deportaciju muslimana, bošnjaka i Srba, koje je crnogorska vlast 92. godine izručila vojsci Republike Srpske.
Branilac dijela okrivljenih kaže da je nalogom za raspisivanje potjernice nadležni sud je postupio u okviru zakonskih ovlaštenja.
Vraća li se život u sela oko Srebrenice? Naš primjer je selo Klotjevac.
Prije rata Klotjevac imao 314 stanovnika. Danas tek 13.
Ostanite s nama u programu
Pred licem pravde. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Među žrtvama ekshumiranim 2001. godine u masovnoj grobnici Vragolovi u opštini Rogatica nalaze se i posmrtni ostaci Avde Palića. DNK analiza je pokazala da je tijelo označeno kao NN u identifikacionom centru u Visokom bilo Palićevo, a od 9 tijela koja su identifikovana 2001. dva su pripadala borcima iz Žepe, Mehmedu Hajriću i Amiru Imamoviću. Pukovnik Avdo Palić je zarobljen 27. jula 1995. godine tokom pregovora s predstavnicima srpske vojske o evakuaciji civilnog stanovništva Žepe, od kada je njegova sudbina nepoznata. Za suprugu Esmu, kćerke i ostalu porodicu završava se 14 godina duga bitka za istinu i počinje, nadajmo se, ne tako dugotrajna i bolna bitka za pravdu, saopštio je Ured Međunarodne komisije za nestale, čije je sjedište u Sarajevu. Za program Pred licem pravde govori Esma Palić, žena kojoj je pokretačka snaga svih dugih 14 godina bio moto istina i pravda.
Ja moram reći da nisam još u potpuno došla do istine. Dakle, postoje još uvijek izvjesne dileme da li se radi o kompletnom tijelu moga supruga i to je ono što sam rekla da ću tražiti dodatnu analizu lobanje i tek onda kad budem imala provjerene rezultate onda ću znati i reći to je to stvarno to. Da, meni je prioritet istina i pravda, znači jedno i drugo, jedno bez drugog nisam ostvarila ono što je moja životna misija. Znači ako to bude to, onda sam došla do istine, slijedi zaista put pravde. Da se utvrdi ko je ubio moga supruga, u kojim okolnostima, gdje, jer na kraju krajeva čini se da je ovo sekundarna grobnica, gdje je bio ukopan, kako je, šta je rađeno sa posmrtnim ostacima moga supruga i naravno da ubice vidim tamo gdje im je mjesto.
Kako se sada osjećate?
Prvo jedno, dva, tri dana sam bila u potpunoj paralizi, stanje šoka, nevjerice. Mislim da niko normalan ne bi mogao tek tako prihvatiti. Evo, našli smo ga, imali smo 8 godina tijelo i sve relevantne uzorke. Ali dolazim sebi, sad već počinjem da razmišljam o narednim koracima i definitivno je moja motivacija je dovoljna snaga da izdržim sve ovo.
zajedno sa djecom.
Da, apsolutno. Apsolutno, one su isto rekle, mi smo ga tražili cijeli svoj život.
Kad bi mogao biti ukop i gdje?
Pa ako bude to, znači moramo sačekati tu dodatnu DNK analizu, ako bude DNK analiza pozitivna, ako bude riječ zaista tijelo moga supruga, ukop bi bio ovdje u Sarajevu pored njegovog saborca, odanog saborca i prijatelja s kojim je bio, i ako bude tako, jel već kako stvari stoje, i u toj masovnoj grobnici pored Mehmeda Hajrića.
Pronalazak i identifikacija tijela vašeg supruga moglo bi biti mali podstrek ili nada za hiljade porodica koje još nisu dostojanstveno ispratile svoje mrtve.
Porodice nestali su u ovoj zemlji na više načina, gotovo svakodnevno povrijeđivane. Ovo je povreda nije samo za slučaj Palić, već za sve one koji su i ukopali i koji čekaju da ukopaju. Mi se svi odlično razumijemo. I zaista, kogod ima imalo duše, shvatit će da porodicama nestalih treba ozbiljna briga svih relevantnih u ovoj državi. Ja bih voljela kad bi ova situacija, koliko god ona za mene bila bolna, zaista je bila bolna, i za sve one koji su vezani za mene, za moju djecu, ali za porodicu i prijatelje, voljela bih kad bi ona bila barem za malo okrenula kurs naprijed u pogledu ozbiljnosti rada institucija koje traže i identifikuju nestali.
I da se ta mora za tolike ljude jednom završi.
Apsolutno, jer ja sam godinama govorila, na hiljade uzoraka pronađenih tijela čeka na identifikaciju. Pri tome, vjerujte, nikada nisam pomisla da je jedan od njih moj suprug. Padalo mi je na pamet, ali nikad nisam toliko bila opterećena. Jer na kraju krajeva vjerovala sam da istraga mora reći gdje je, pa ako je tu, onda bi išli na ciljanu analizu. Ali na hiljade činjenice, na hiljade tijela čeka analizu, a izveđene su 98. 9. 2000.
Esma, jeste li se vi nekad možda vraćali u Žepu?
Prvi put sam se vratila poslije 8 godina, a sad odlazim redovno.
I kakva su osjećanja?
Prvi put je bilo zaista teško. Prvih nekoliko puta, a sad se znam zaista odmoriti tamo, jer to je mjesto u kojem sam bila u cijelom svom životu najsretnija. Ja kad tamo odem, ja se uvijek sjećam lijepih trenutaka i meni je lijepa.
A dan kad ste se sa Avdom rastali?
Toga se sjećam i bilo gdje da se nalazim. Vrlo često tam iza, svaki dan je, svaka minuta je sjećanja.
Pretpostavljam da niste mislili kako je to rastanak zauvijek, nego pozdrav onih koji će se uskoro vidjeti.
Pa da, tako je Avdo govorio, mada je u meni vladao jedan veliki strah. Ja sam se tada bojala. Ja ne znam ni kud sam išla, ni kako sam došla do slobodne teritorije. Definitivno, ja bojala sam se samo za njega. Nisam razmišljala kud idemo, da li su mine, da li mogu stradati sa djecom. Samo sam se pitala šta će s njim biti. Na kraju je to ispalo tako da se više nikad nismo vidjeli.
Uz vašu borbu veliki broj ljudi počeo je bolje razumijevati patnje onih koji traže svoje najmilije. Jer živi se mogu smiriti tek kada pokopaju svoje mrtve.
Tek onda nema mira. Dok se ne pronađu mrtvi, nema mira.
Mir ćete pronaći, ali tuga ostaje.
Pazite, nije normalno živjeti, a ne otugovati svoje voljene. To nije, koliko god mi govorili sebi, idem dalje, nema dalje. Vi ste uvijek u onom trenutku kad ste izgubili, a niste otplakali, niste otugovali, niste rekli, nema ga više. Ja sam bila svjesna toga, pa sam često pokušavala rad na to, ali definitivno mora doći trenutak kad ćete sve suze koje ste zadržavali godinama pustiti da jednom odu.
Govorila je Esma Palić, supruga pukovnika armije Bosne i Hercegovine Avde Palića. Bosna i Hercegovina bi uskoro s Hrvatskom mogla potpisati dugo očekivani sporazum o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima kako bi se onemogućilo izbjegavanje izvršenja pravomoćnih presuda. Hrvatska vlada je naime pokrenula postupak izmjene sporazuma s Bosnom i Hercegovinom o međusobnom izvršavanju sudskih odluka, što bi trebalo onemogućiti zloupotrebu dvojnog državljanstva i izbjegavanje zakona odlaskom u susjedne zemlje. O novom sporazumu govori naše novinarke iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović, iz Sarajeva Dženana Halimović.
Iz Hrvatskog ministarstva pravosuđa i Hrvatskog MUP-a nismo uspjeli dobiti podatak koliko osoba trenutno izbjegava presude izrečene u BiH ili Hrvatskoj prelaskom granice u jednom ili drugom smjeru. Ali među najzvučnijim imenima su Branimir Glavaš, osuđen za ratne zločine u Osijeku, riječki kirurg dr. Ozren Šimić zbog korupcije, a u Hrvatskoj slobodno godinama već živi predsjednik HDZ-a BiH Ante Jelavić i izbjegava sudsku presudu izrečenu u Bosni i Hercegovini. Postojeći sporazum, pojašnjava hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović, daje mogućnost da se kazna izrečena u jednoj državi izdržava u drugoj, ali se traži suglasnost osuđenoga.
Promjenom sporazuma takva se suglasnost više ne bi tražila, time bi se izbjegla nekažnjivost i zlouporaba dvostrukog državljanstva.
Najavljenu izmjenu sporazuma odvjetnik Anton Obilo smatra napretkom, ali nije siguran da je to dobro i za slučajeve ratnih zločina.
Naime, u ovom trenutku vjerojatno svi razmišljaju o Glavašu i da bi to bio jedan pravedan način, ako bi njegov slučaj postao pravomoćan, da se izbjegne taj njegov bijeg, ali ne razmišljaju o kontra slučajima. Naime, nisam siguran da Bosna i Hercegovina ima pravosuđe na jednom nivou bar hrvatskog, a ne možemo i sa hrvatskim pravosuđem biti zadovoljni. I nisam siguran da u nekoj situaciji eventualno pogoršanje odnosa neće u Bosni i Hercegovini doći do presuda koje možda nisu rezultat poštenog suđenja prema hrvatskim državljanima.
Ni Hrvatska ni Srbija, dodaje Nobilo, nisu izmačale iz suđenja po nacionalnim kriterijima.
Jer sve ove države šepaju u primjeni pravnih standarda, jer uvijek postoji na neki način dostupni kriteriji, naše i njihovi okrivljenici, i ne primjenjuju se iz tih kriterija, pa čak i u Hrvatskoj kazne koje su se izricale često su po nacionalnim kriterijima. Za takve slučajeve u Bosni i Hercegovini držim da bi to moglo biti daleko gore nego u Hrvatskoj. Imamo problem još i Srbije. Tako da mislim da biće ratnih zločina trebalo bi napraviti izuzetke.
Odvjetnik i pravni stručnjak dr. Slobodan Budak smatra da bi sličan sporazum trebalo napraviti na razini cijele regije u kojoj se iz države u državu sklanjaju kriminalci i zločinci, te konačno riješiti slabosti dvojnog državljanstva.
To se zapravo sad koristi na dva načina. Jedno u izborima u političke svrhe, drugo radi izbjegavanja kriminalnih radnji, i to po najgorim kriminalcima koje imamo na ovom području, ovom času. Mislim da bi dobro bilo da se to nešto učini i brzo reagira u interesu vraćanja povjerenja u pravnu državu, u svakoj od tih država.
Odvjetnik i predsjednik Hrvatskog pravnog centra Goran Mikuličić.
Ovim sporazumom će se zapravo sada moći koristiti dokazni materijal koje je pribavilo pravosuđe druge države, da se u domicilnoj državi na osnovu tog materijala provede postupak i izreče sankcija.
Mikuličić pojašnjava na koji će se način izmijenjeni sporazum između dvije država odraziti, recimo, na konkretni slučaj Branimira Glavaša, kojim je u Hrvatskoj izrečena prvostupanjska presuda nakon koje je izbjegao u BiH.
Sada postoje mogućnosti, kada se taj sporazum potpiše, da će kompletan materijal dostavi Republici Bosni i Hercegovini, koja može završiti postupak. Odnosno, ako ta presuda u Hrvatskoj postane pravomoćna, onda će država Bosna i Hercegovina na osnovu pravomoćne presude pristupiti izvršenju sankcije i Glavaša pozvati na izvršenje kazne zatvora u Bosni.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Sekretar Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Jusuf Halilagić.
To znači da nijedna osoba neće moći da izbjegne izdržavanje kazne na koju je osuđena. Praktično svaka osoba koja je osuđena u jednoj od ovih zemalja, kad ode u drugu zemlju, mora tu odluku izdržavati bez obzira da se nalazi u Bosni i Hercegovini, gdje su sudovi izrekli tu kaznu, ili u Republici Hrvatskoj, gdje također može izdržavati tu kaznu.
Član zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba pozdravlja ovakvu inicijativu uz konstataciju da će se na ovaj način redu pravosudne probleme ove vrste.
Mi smo sada u situaciji da se osuđena lica ili lica protiv kojih se vodi postupak veoma lako u regionu prelaze iz jedne u drugu državu i u tom slučaju stvaraju velike probleme pravosuđu, a budući da znamo da je institucija dvojnog državljanstva jako prisutna u regionu, onda to u svakom slučaju dovodi do situacije koja pravosnažno osuđena lica dovodi u situaciju da jednostavno izbjegavaju izvršenje sankcija. Zato smatram da svaka inicijativa u regionu između ovih zemalja koje se nalaze na prostoru bivše Jugoslavije je dobra i da takvu inicijativu treba podržati.
Identi- identičan ugovor zaključen i sa Srbijom, a oba bi u parlamentu Bosne i Hercegovine trebala biti ratificirana najduže za 3 mjeseca. Osobe na koje se odnosi ovaj ugovor su svi pravosnažno presuđeni, a iz Bosne i Hercegovine ih u susjednim zemljama ima više od 200, napominje Halilagić.
Radi se ukupno 282 osobe, od čega 109 u Hrvatsku, 97 u Srbiju, 11 u Crnu Goru i 54 osobe za koje se ne zna u kojoj se zemlji nalaze, u Hrvatskoj, Srbiji ili Crnoj Gori. Što se tiče Republike Hrvatske, kazne su nešto malo kraće nego u Republici Srbiji. Što se tiče Republike Srbije, tamo su kazne značajno duže. Imamo osobu koja je osuđena na kaznu zatvora u trajanju 20 godina, 3 osobe po 15 godina, nekoliko osoba 10 do 12 godina.
S obzirom da se među osuđenim bjeguncima nalaze opasni kriminalci, sigurnosna situacija u regionu bila je ugrožena, što bi se ovim sporazumom trebalo riješiti, smatra Halid Genjec, član Ustavno-pravne komisije Bosne i Hercegovine, čiji je zadatak upravo razmatranje pravnih pitanja i provođenje međunarodnih i domaćih krivičnih zakona.
Bilo je slučajeva da se izbjegava doseg pravosuđa na način da se bježi i u Hrvatsku i u Srbiju. To je sve skupa i ugrožavalo celokupnu sigurnost u svim ovim državama.
Osobe koje prebjegavaju, a nisu pravosnažno osuđene, čekat će dok Hrvatska i Bosna i Hercegovina ne potpišu ugovor o izručenju, na kojem se radi već godinama. Potpisivanje i ovog ugovora značilo bi pozitivan utjecaj na integritet pravosuđa, ističe Genjec.
I mislim da postoje krivična djela za koja je potrebno ostvariti takvu mogućnost da se, naravno, upoštivanje postojećih ustavi i zakonskih normi u sve ove tri države, da se ostvari ta saradnja i da se ipak omogući procesuiranje u zemljama iz kojih je osumnjičeni ili optuženi pobjegao.
Jedan od važnih faktora jeste i činjenica da će po ratifikaciji sporazum biti primjenjivan na sve osuđene osobe bez obzira na to kad su osuđene. Tako bi se moglo dogoditi da Branimir Glavaš i Ognjen Šimić zatvorsku kaznu od koje su pobjegli u Hrvatskoj nakon što postane pravosnažna služe u Bosni i Hercegovini. Isto bi trebalo važiti i za Antu Jelavića, kojeg je sud Bosne i Hercegovine osudio, a koji se nalazi u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
U još jednom slučaju u regiji trebala bi se pokazati djelotvornost međudržavnih sporazuma za izručenje optuženih za ratne zločine. Naime, Viši sud u Podgorici naložio je raspisivanje Interpolove potjernice za petoricom optuženih za ratni zločin u slučaju deportacije muslimana Bošnjaka i Srba, koje je crnogorska vlast 1992. izručila u sigurnu smrt vojsci Republike Srpske. Budući da neke od osoba imaju državljanstvo Srbije, pitanje je koje mogućnosti nadležnim u Crnoj Gori ostaju na raspolaganju u ovom procesu. Slušamo Petra Komnenića.
Sutkinja Milenka Žižić, predsjednica specijalizovanog odjeljenja za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine, je naredila raspisivanje crvene međunarodne potjernice za petoricom optuženih za ratne zločine u slučaju deportacije muslimana, Bošnjaka i Srba 1992. godine. Od devetorice optuženih, četvorica se trenutno nalaze u pritvoru, dok su u bjekstvu bivši šef državne bezbjednosti Boško Bojović i nekadašnji policijski službenici Milisav Marković, Radoje Radunović, Duško Bakrač i Milorad Ivanović, koji se nalaze u Srbiji sa tamošnjim državljanstvom. Advokat jednog od okrivljenih, Zdravko Begović, za naš radio potvrđuje informaciju da je nadležni sudija zatražio raspisivanje crvene potjernice.
Po nezvaničnim saznanjima ta lica se nalaze u Republici Srbiji, međutim, unatrag nekoliko mjeseci zaključen je ugovor o pružanju međunarodne pomoći i saradnji između Republike Srbije i Crne Gore, u kojoj su definisana prava pojedinih država, tih država u odnosu na lica koja su državljani Republike Srbije i Republike odnosno i Crne Gore.
U Ministarstvu pravde, međutim, kažu da nedavno potpisani ugovori Crne Gore sa Srbijom o međusobnom pružanju pravne pomoći ne tretiraju izručenje domaćih državljana, niti lica sa dvojnim državljanstvom, koja su glavni problem u slučaju deportacije muslimana, Bošnjaka i Srba i Crne Gore 1992. Profesor Pravnog fakulteta u Podgorici, Drago Radulović, podsjeća da zakoni Srbije, baš kao što je slučaj u Crnoj Gori, zabranjuju izručenje njenih državljana, osim Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu, razmatrajući mogućnosti koje nadležnima stoje na raspolaganju u slučaju deportacije, Radulović pojašnjava.
E sada tu postoje različite mogućnosti. Može da dođe do takozvanog transfera krivičnog postupka, da Crna Gora ustupi, da se tim licima, dakle, koja su državljani jedne druge države, ako se nalaze na teritoriji jedne države, druga da tu potrebnu dokumentaciju pa da se postupak vodi tamo gdje su oni trenutno, ili je moguće da im da je Crna Gora sudi u odsustvu, pa kada se steknu uslovi kasnije da za izvršenje eventualne te odluke ili ponavljanja krivičnog postupka osuđenom u osudu.
Branilac dijela okrivljenim Branislav Lutovac kaže da je nalogom za raspisivanje potjernice nadležni sudija postupio u okviru zakonskih ovlaštenja i dodaje da vjeruje da je to u ovom slučaju učinjeno na prijedlog specijalnog tužioca kako bi se organizovalo suđenje u odsustvu.
Jer ovdje je 9 optuženih, a 5 je nedostupno organima gonjenja. Prema tome, ovo je bio jedan preduslov, raspisivanje znači ove potjernice, bio je preduslov da bi se donijelo rješenje o suđenju u odsustvu i na taj način da bismo mogli da startujemo sa samim sudskim postupkom. U suštini ne mijenja se tu ništa, mi kao branioci ovih lica koja nisu dostupna ovdje organima gonjenja, iznosit ćemo njihovu odbranu, njihovom odsustvu.
Devetorici okrivljenih optužnicom se stavlja na teret ratni zločin protiv civilnog stanovništva jer su, kako tvrde tužioci, 1992. kršeći pravila međunarodnog prava nezakonito deportovali iz Crne Gore izbjegle Bošnjake, Muslimane i Srbe koji su imali status izbjeglica. Većina deportovanih završila je u rukama vojske Radovana Karadžića i pobijena u logorima u okolini Foče. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kako živi Srebrenica i sva ostala sela i zaseoci ovog tužnog mjesta? Kako se snalaze povratnici? Ima li mladih? Vraća li se život u ovaj dio Bosne i Hercegovine? Naša reporterka Edina Bečirević posjetila je Klotjevac, selo 25 km od Srebrenice, na granici između Bosne i Hercegovine i Srbije. Godinama je bilo poznato kao turističko mjesto s dubokim kanjonom Drine između 700 i 1000 metara, što ga je činilo trećim po dubini na cijelom svijetu. Vještačko jezero Peručac, formirano 1960. Klotjevac je učinilo još privlačnijim mjestom za turiste. A danas, evo prve poražavajuće informacije naše reporterke.
Prije rata Klotjevac imao 314 stanovnika, danas tek 13. 12. jula bivši sadašnji mještani Klotjevca zajedno sa prijateljima skupili su se na otkrivanju spomenika za 108 žrtava genocida. Donaciju za izgradnju spomenika skupili su studenti iz Australije zajedno sa njihovim profesorima Harizom Halilovićem i Ronom Adamsom. Oni su prije 2 godine posjetili Klotjevac istražujući posljedice genocida na lokalne zajednice. Hadžira Đozić kaže:
hvala im, u svakom slučaju im hvala i što je taj te donacije, što je sve. Eto da im se svi zahvalimo, svi smo im se zahvalili i što posjećuju ovo naše mjesto. Malo je ko oživjelo, ko štet to da kaže.
Po završetku ceremonije otkrivanja spomenika, stanovnici Klotjevca se vraćaju svojim svakodnevnim brigama. Život 13 stanovnika u pustom selu sveden je na teško preživljavanje. Hamed Mešanović:
ja sam se rodio 2003. godine. 2002. sam bio došao, pa mi nisu mogli raditi te godine kuć, pa sam morao vratiti ponovo gore na Rosne Ozre. I vratio se ponovo gore i onda od ozgor Kerin, došla neka organizacija Kerin, uradila tu kuću i je tako. Stoku držimo, ovce, krave, malo pčela. I eto tako, ako negdje izleti neki poslić, ne znam, ja nekom nešto očistiš kuću ili šta ja imam, eto to je tu.
Je li imate porodicu?
Imam ja ženu, dijete, imam tu brat, nije oženjen, ima majka. Dijete upisao sam sad u školu 6. godina, 2003. godište. Gdje u osad ovdje.
Djeca iz Klotjevca i susjednih sela i zaselaka oko Srebrenice u školu idu u osad, koji je od Klotjevca udaljen 10 km. Prevoz organizira i plaća općina Srebrenica. Stanovnici Klotjevca su zahvalni zbog te pomoći, no bili bi zadovoljni kad to ne bi bila jedina pomoć. Edina Sejdinović živi u susjednom selu Sejdinovići, gdje se također vratilo tek nekoliko porodica. U selu ih niko ne dira, ali djeca koja idu u srednju školu u Srebrenicu imaju određenih problema.
Neobično nema naroda, malo naroda se vratilo. Da više narda bolje bilo, onda daleko nam sve.
Imate li struju?
Imao moj, struju smo dobro. Jednu godinu smo bili bez struje.
A što je to manjom djecom, kako idu u školu? Gdje idu u školu?
Idu u osad. Voze i kombi idu u osad. Ja, naša djeca veća idu u Srebrenicu. Idu i oni imaju autobus. Srpski program, nema bosanski, neće bosanski.
I kako se osjećaju djeca u školi?
Se pa ja kad sam se vratila, Bogam, bilo je teško. Baš u crtu što mi još, ali turski nju su makletira, sve su je... Pođe u džamiju, dolo ono povežu se fino, on je sve zakrtavalo, vi Srbi, vi kao turkinje, turkinje.
A nastavnici u školi?
Oni nisu. Oni su fini, ali samo djeca jesu.
Svakodnevne brige u konverzaciji prepliću se sa sjećanjima na genocid. Trećina stanovnika Klotjevca ubijena je u genocidu. Kad govore o masovnim ubistvima koji su izvršile srpske snage, mještani Klotjevca govore o genocidu. Ali kad spominju lične gubitke, govore o tome da li su ili nisu prešli šumu. Imena onih koji nisu prešli šumu u julu 1995. zajedno sa imenima 30 stanovnika Klotjevca koji su ubijeni 1992. uklesana su na spomeniku otkrivenom danas. Hamed Mešanović.
Kod mene ima u mojoj kući gdje sam ja sam gore dalje malo od sad gdje ova voda. Otac mi je prešao preko šume, ima tu tri porodice, znači u Zlati ima dva člana, kod mene pet, u Ađi šest.
Kako je zimi, ili prohodan put?
Jeste prohodan, ono, što mogu reći, kad djeca trebaju u školu, ne znam, i onda oni ono, progrnu put i sad kad... Ako prepostavimo progun, ne mogu oni sad progrtati na oko što se progrući asfalt od sad dole. Nego oni progrnu, prepostavimo u sedmici dana, jednom i to je to. Ako padne, prepostavimo sad, on danas progrnu, sutra dan, on već neće doći više za 7 dana.
Hadžira Đozić.
Uči sam ukopala muža u Potočarima. Ja i moja djeca, imam dva sina, oni su ga premijeli. Sahranili smo, teško jeste. Eto, šta da kažem. Djeca mi u školu idu, uvijek su bili odlični. Stari sin mi je sa punih 25 godina diplomirao na Mašinskom fakultetu u Tuzli. Sad traži posao. Drugi mi je 89. godište. Druga godina ekonomija, isto je uspješan. Zadovoljna sam svojom djecom. Borim se za svoju djecu. To mi je jedini cilj u životu. Jedini cilj mi je u životu da mi djeca uspiju. Ja sam poreklom iz Klotjevca. Otac i mati su mi ovdje, ovdje sam rođena, a udata sam u Đozića kod Srebrenice. Tako da su mi nestali, pored mog muža, još i 4 dževera i 3 od djevera djeca. Prvog dana kad sam prešla, ma kako trebala sam dobiti nervni slom. Međutim, vidjela sam svoju djecu, trebam naprijed ići. Bilo je momenta kad sam, mi je brat da idem u Švedsku. Međutim, rekla sam, ja hoću ovdje svoju djecu da školujem, da ako me budu slušali, slušaju me. Da završim fakultete i to mi je cijelju život.
Šahiza Sejdinović živi u susjednom selu Prohić. Selo ima tek nekoliko stanovnika i još mu je teže pristupiti nego Klotjevcu.
Evo ja imam troje djece. Čovjek našu drugu ženu i ostavio me. Kako da ja preživim sa troje djece? Sve tri idu u školu. Ona je tu. Ima muža, ne radi nigdje. Njen muž ne radi nigdje. Svi školujemo djeca od ovdje. Nijedko ne jaš majke.
Niko nigdje ne radi.
I ovo što su bile stipendije ukinute. I živi od vas doma. Zemljice 40 km, 39 djeca putuju. Svaki dan. Sve smo obećavali 2002. kad smo se vratili. Šta smo dobili ne kuće, ništa drugo. Na račun naše djece Srebrenica se pere. Na račun naše djece Srebrenica dobija.
Neće ni puta ni dobro. Pa da nam hoće ovaj put. Put je najgori. Da nam hoće put napraviti sam. Opet sve lako. Kogod dođe, za sve nas ucijeni.
Zamisli naše djete kad se razbolije.
Za sve nas ucijeni.
I moraš da se 10 maraka da te čovjek odvuče do Srebrenice. Najmanje ako si dobra sa njim. Ako nisi umiri ovdje. Načelnik, nijedan nikad nisi došli da nas obiđu. Samo kad su glasovi. I za kog da glasaš, ni za kog.
Za program Pred licem pravde, Edina Bečirević.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Slušali ste program Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći na internet stranici slobodnaevropa.org. Našu narednu emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada hvala na povjerenju i srdačan pozdrav koji vam upućuju producent Zoran Mijatović, voditeljica kroz ovu emisiju Gordana Sandić-Hadžihasanović i urednica programa Merdijana Sadović.